Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Jón Kristjánsson.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, númer 6 frá 2002. Með frumvarpi því sem hér er lagt fram er komið til móts við óskir og áskoranir fjölmargra aðila um reyklausa veitingastaði hér á landi. Hér er jafnframt að ferðin frumvarp sem markar á sinn hátt tímamót á sviði lýðheilsu og forvarna á Íslandi. Á árinu 2004 óskaði ég eftir tillögum frá tóbaksvarnaráði og lýðheilsustöð um endurskoðun tóbaksvarnalaga með það að leiðarljósi að endurskoða þau ákvæði sem heimiluðu reykingar á afmörkuðum svæðum, veitinga og skemmtistaða. Frumvarpið sem nú er mælt með er afrakstur vinnu sérfræðinga og embættismanna sem fjallað hafa málið undanfarin misseri. Í frumvarpinu er lagt til að reykingar í þjónusturými á veitinga og skemmtistöðum verði bannaðar með öllu frá og með 1. júní 2007. Með því að setja gildistíma 1. júní 2007 er þeim sem reka veitinga og skemmtistæði veittur aðlögunartími sem að margra mati er full langur en hann er nauðsynlegur og sanngjarn að mínum dómi. Megi markmið frumvarpsins er vinnu vernd starfsmanna á veitinga- og gistingahúsum og gistihúsum og vernd almennings með vísa til hratt vaxandi vísindalegra sannana fyrir því óbeinar reykingar valdi heilsu tjóni og dauðsföllum. Miðað við núverandi undanþágu sem veiting- og skemmtistaðir hafa frá 9. grein tóbaksvarnalaga nýtur starfsfólk þessara staði ekki þeirra réttinda sem vinnuverndarlögum er ætlað að tryggja því jafnt og öðru vinnandi fólki. Frá sjónarhóli þessa starfsfólks eru núverandi aðstæður ekki þolandi. Alþingi hefur samþykkt heilbrigðisáætlun til ársins 2010 sem ætlað er að marka stefnu í heilbrigðismálum. Eitt af markmiðunum og áætlunarinnar er að draga úr reykingum og er frumvarpið því fullu samræmi við þau markmið sem Alþingi hefur samþykkt í heilbrigðisáætluninni. Íslendingar undirrituðu á árinu 2003 rammasamning Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir og voru þeir meðal fyrstu þjóða sem það gerðu. Í samningnum er staðfest að aðilar hans viðurkenna vísindalegu gögn hafi með óvíkjandi hætti sýnt að óbeinar reykingar valdi dauða, sjúkdómum og fötlun og þau skuldbinda sig til að setja lög og grípa til annarra ráðstafana gegn alvarlegum afleiðingum óbeinna reykingar. Aðalfundur samtaka ferðaþjónustunnar sem haldið var í apríl 2005 samþykkt að ganga til viðræðna við stjórnvöld um að allir veiting- og skemmtistaðir yrðu reyklausir frá og með 1. júni 2007. Með þessari ályktun lýstu samtök ferðaþjónustunnar yfir áhuga sínum og vilja til þess að stuðla bættu vinnuumhverfi fyrir starfsfólk, samvinnu við stjórnvöld, áhuga fyrir samvinnu við stjórnvöld og bera fagna því. Í áranna rás hefur smá saman verið hert af ákveðum tóbaksvarnalaga í þeim tilgangi komið vekk fyrir að fólk þurfa að anda sér tóbaksreyk frá öðrum. Afnám undanþágu til reykinga á veiting- og skemmtistöðum er eðlileg framvinda þeirra þróunar og hefur verið tekin upp í fjölmörgum löndum að undanförnu. Í ljósi vinnu þetta laga tóbaksvarnalöggjafar heilbrigðisáætlunar til ársins 2010 þess að Ísland hefur fullgilt rammasamning Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir og við ljósi stuðning veitingaiðnaðarins við lagasetningu um reyklausa veiting- og skemmtistaði er mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram að þeirri braut sem þau hafa markað og tryggja öllum reyklaust vinnuumhverfi þar með talið starfsfólki á veitinga- og skemmtistöðum. Virðulegi forseti, frumvarp það sem hér er lagt fram er eins og áður hefur komið fram ætlað að auka vinnuvernd starfsmanna á veiting- og skemmtistöðum og vernda almenning gegn þeim heilsufars skaða sem óbeinar reykingar valda og þar með að stuðla bættu almennu heilsufari þjóðarinnar. Ég leyfi mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis- og trygginganefndar og til annarrar umræðu.